Babaro.
Eh babaro.
Fayya.
Fayya fayya.
Nageni sambadada. Kitab nami tokko taha gubbata ay hark tokkol qabat kana fuuda bichalala duba mucaqasa. Jaallanti anin guddo gammad qaba waan isan barsiisa dansatana arralle itti caqasu dhuftaniifi. Waaqi warra Israa'elii duri anin nama daba jala isan baasu isanii ergi jedheeni. Warri Israa'elii nama kaanii ganna hedduu eege. Namni waaqi daba jala namaan baase jedhu kaanii Yesu Kristo ta'e. Inni gara intala gaaltama seene akka daa'ima dhalate guddate dhiiri hidhaa ta'e. Inni guddannaani deeme waan waaqa nan barsiise. Ergattu 12 filate guyya hedduu waan waaqa barsiise. Gaaf tokko Yesuun gaar kore tuutu guddo barsiise. Wanti inni barsiise kitaaba Mattaayoo boqot 5 keessa jirti. Waan isiin jettu caqasa. Ayyaana warra akka gara keessa hiyyeeyyii uf beeku finni waaqa ka warraati. Ayyaana warra laaleffatu waaqi gara warra jabeessa. Ayyaana warra uf diqqeessu laf cufa dhaalani. Ayyaana warra dhugaa jedhanii beelaanii dheebotu warra akkanaa kana hin quufsani. Ayyaana warra naasu qabu warra kana hin nahaniifi. Ayyaana warra gara qulqulloo qabu waaqa argani. Ayyaana warra naga tolchuu ilmaan waaqa jedhaniini. Ayyaana warra dhugaa fi gaargalchanii finni gubbaa kan warraati. Ayyaan keessanii hojjaa beenni isaan arrabse gaargalchee waan hamtuu cufa dharaanii isaniin jedhanii marroo kiyyaa fi gammadaa qilliixamaa gatiin teessanii ta gubbaa jirtu waan guddoo akkuma kana raagota duriirree gaargalchanii. Gumii Yesuun barsiisu waan kan dhageennanii mamte. Akka Yesuun namum callaa hin tahini barsiiftu waaqi ergee tahe hubatte. Namni hedduun dubbii isa dhugeeffate isi guliyaa'e jedhe. Warri akka Yesuun hayyuu warraa ta'u fedhe ammoo Yesuun waan warraan jedhe aniin hayyuu laftanaa ta'uu hin dhumne. Hayyoomi kiyyi ka gubbaati aniin hayyuu nama na guliyaa'uuti jedhe. Bicha lammeessoo laala. Yesuun ergattu isaatii fi biyyi dhibiillee waan waaqa barsiise. Dubbiin isa tamamaatii fi tawaaqati. Bicha tan keessatti mana lama agartanii Yesuun waan namichi tokko ka guddoo qalbii qabu barsiise. Namichi suni man isaa yayyaba jabeesse jajjabdu lafaatti jaarrate. Eegi sunini tamni bokkaa roobe ila bubbeen bubbifte karfaffuun citte buute lafti cuf bisaan taate dibbise lolaa yaa'e. Yoo keetii mani namichi qaroo kaanii maan ta'e waan xiqqoo haganaallee hin taane. Yesuun waan jedhe namni dubbitii dhaga'ee jechi kiyyi guutu namichi qaroo kan fakkaata. Yesuun ammallee waan namicha daalichi tokko odeesse waan jedhe namichi kun ariitii qaba inni ammallee yara tanaa fi man isa fula ijaara laaftuu tamaansatti jaarrate. Tamni bokkaa roobnani mani sun maan ta'e malkeeti. Or bokeenni roobnani mani kaani gubbaa suni gaddeebi'ee dhaqate akka malee laf dhahe. Waan yayyabii dansa hin tahiniifi. Yesuun waan jedhe namni dubbitii dhaga'u ka ammoo jechi kiyyi hin guunne namichi daallichi kan fakkaata. Yesuun armatti waan tamna bokkaatii fi lolaa cabsee yaa'u dubbate. Malkeeti wanti kun cuftimaan eegii kunin fakkeenya gaargala nutti dhufu. Yoo nu jabeessine Yesuu qabanne nu namichi qaroo sun fakkaanna maaliif Yesuun yayyabjaba. Hayyi jaalkiyyi ati namichi qaroo man isaa yayyaba jabeeffat moo yayyabi jabaa Yesuu beeki moo atini namichi daallicha karaa badii karaa laafa gulbaa'e fakkaata. Bicha sadeessoo laala. Ati bicha tan keessatti maan agarta? Nam sadii ka ibsa harka qaba argina. Si gaafadha, ati dukkan keessa oolte buluu feeta hin seehu. Maanii fi nu yoo dukkan keessa jirru yoo cufa laf sodaanna. Waan hamtu cuf dukkan keessa tolchani. Hanna hawadiifa walijjeechafa yookaan waan hamtu dhibiille. Yeesoon laf dhufnaani waan jedhe aniin ibse lafaati. Namni na guldeemu ibse jireenna argata. Deebi'ee dukkan hin argu. Yohaana 8:12 hin beetta. Yoo ati dukkan keessa teettu kaa duuba nami ibsaan si dhufe akka isiin dansaa hin gammaddaayyu. Tanaaf nu yeessoo kadhanna akka inni cubbuu teennu araarame gara keenya seene ibsa ofii nuu ibsu. Yeessoon cubbuu teenna yaa nurra dhiqe deebite nuti hin deebitu. Nu dubbii waaqaa hin hubanna waan inni nu barsiisuufi. Tanaaf yeessoon warra isa guyyaa waan jedhu isanii ibsa lafaati. Yoo nu ibsa lafa taane ibsaan sunii maal tochuu malre? Yeessoon waan jedhe ibsa bobeessitanii killi jalin kaayina ammoo ol fannisa. Akka namni mana keessa jiru cufti ibsa argu. Akkasuma ibsaan keessanii hanam duratti ibsu akka hujii teessan dansaa mul'atte abba keessan ka gubbaa jiru guddiftu. Bicha afreessoo laalladha. Bicha tan keessatti ruumii garra. Gaaf yeessoo laftan gubbaa jiru inni gos Israa'elii tahe. Gaafasi warri gos tokko ta ruumii jedhanii jala bule. Warri Israa'elii gos ruumii hin jibba waan gochiti ruumii tuni warra dabsiteefi. Yeessoon waan jedhe namsi dabse haaloo hin fuudhinii. Yoo boqo mirgittii si dhabanaasanii bitaatillee itti gargalfadha. Ammallee yoo askartii ruumii irreeni mikiyya hagan baadhi siin jette hagas lama baadhi. Yeessoon waan nama aadaa hin tahinii namaan jedha. Yeessoon hin beeka akka namni yoo haaloo wal fuudhe yookaan nam dabsu ka hadhu. Hadhum hadhee hagas irra hadhiin deebisu. Yeessoon waan kana balleessu fedhe inni akka namni nama waan hamtuu tolche waan dansa tolchaniif fedhe ilaala. Ati yoo namni dhufe horii kee haate qaruma fiidhe maan qaabatta? Dhugumaa nulleeni hanne haaloo baafachuu feena. Ammoo yoo nu nam yeessoo nu qara waan inni nuun jedhu herreguu malle mee waan kan caqasi? Yeessoon waan jedhe nyaapha keessan jaaladha. Nam isan gaargalchi waa kadhadhaaf. Akki isanii ilmaan abbaa keessanii ka gubbaa jirtu taatanii. Barsiisaan waaqa tokko waan jettu namsi gaargalchu waa kadhadhi. Nam waan hamtu si tolchu waan hamtu hin tolchini waan dansa tolchiif haaloon baafatina jaallantii. Sun waaqan lakkimna. Inni waan jedhe aniini nama womi isaa male kenniif jedhe hammeenni sin dabsatini. Fula akkasi waan hamtu waan dansaa dabsadhi. Bicha tana talammeessoo tana qaabadhi. Nu yoo ibsa waaqaa qabaanne nama dhibiillee akka qabnu garsiisuu malle. Bicha shaneessoo ilaalladha. Nunam hagamitti jaallanteennan haasa'u fedha. Nuun cufti inuun feena. Yoo gadi ato nu woma hin garre haasa'uma haasofne guyyaan nurra dhumata. Nunam waldhannuuni haasofne bira ka'u hin feenu. Waaqallee yoo jaalanne akkasuma. Nu akkamiini hojja cufu waaqa waliin jiraanna? Karaa kadhaati. Atakara beta ak nami waka kadatu. Seruma nam wak an hasau. Nuyo ak yeson due sorio nuta irugefane. Ya yu war waka daramne. Akas jechani. Nuwaka akuma abbakena hasomnani. Yeson ergatu isa. Ak waka kadatan barsise. Inni wanjereni. Nami hedduni. Karaguli yae kadacha dedertu wakadata ak nami ak warri kulkullo arge warri sodatu. Yo pichatan ila alte nam ufguddistok agarta kafula nami chuf arguti eje wakadatu ak saadani. Kadana kanatuni luguman gamma chiftu. Warri akanakunini wak inkadatu akum kulkullo ufgar sisa. Yeso wanjede, akasi wak inkadatina. Yo wak katatani, lanum kofa baha wak kesanin hasa jede. Kadachan dedertuni woma himbatu. Wak iwan nufenu, duranu himbeka. Nuyo wak katannu, kara isfarsine, ammale ak inni garakenna fi, kanam laf chufa jirufi. Kada chumalle, ufchallaniti. Nuwa kada chumalle, ak inni likimsa nukennu. Nuwa kada chumalle, ak inni wallalkeni nu araramu. Ammo, nulleni akkasuma, namunutu wallale araramu malle. Wa kada chumalle, ak inni dipukesa nukarkare, ammalle ila allacha shetana nurra owu. Hojja chufa, Abanna akwaki gudda ka inni ammalle nujalate nukorkoratu. Ammumtana radio hiite ufumatti waak an haasofte ho. Ammalle isfarsi. Marrowaan dansa inni si tochefi. Yokaan marrowaan dansa nukabnufille. Ammalle marro guddin isaati fi jedi isfarsi. Picha jeso ilahala. Yeso ngaf laftan jiru, jar isa karamammansatin barsise. Mammansi sun chuftinu, waan irrabara tankaba. Tanafi, beni mammansi chuf jabese, waan isa herrege. Gaf toko, namich toko fi, Hojjatun isa midan dansa obru keesat obrite. Yennan halkan tokko, nyabi isa ufe, midan fallana obru taan keesat obre, birabak ate. Namichi kanifi hojjatun isa wankana garan akmale bete wanjette. Nyabi khennati midan kenna balesu akana tolche beka jede. Yennan abban obru kan wanjede, Lakisa falnani leni hae janju. Manifi yo isani bubuk istani. Ittigamtani midan dansale wolimbuk iftanfa. Gafu murangete warki kahujitini falana bubuk isa woltihida ibiddan daha jeda. Ammo midan dansa kotlo galcha jedani. Mea bo mammansa kana Wan isanuti himi. Ergatu yeso tifi. Beni dibileni. Mammanskana wan isa. Herrega dakanit atdabani. Jenna yeso ni time. Yeso wanjede. Nami midan dansa obru ana. Obru lafa. Nukes jirutana. Midan dansam bahani. Namdubiti yidansa furate. Nagul dufe. Nyapi dufe. Midan hamo obre. Nyapi suni shetana. Falani obru keesat bahe war shetan guliyau. Gafi midan murani gaf mumme lafati. Jari murulle malaika. Falana hama gaf mumme ngete waltugurani gubani. Ani malaika ti erga ak isi wan ham tufi nam karawaka gulhiya inille ballesitu. Isi war chubbu Fula galan ibidda jedani gurti. Warri akkana akka hama gargala. Warri waaqa ammo fula waaqa tagubbaa dhaqa. Warri guddo gammadaanii taa'a. Warri waan waaqa gammachiifti callaa tolcha. Picha torbeessoo laala. Guyyaa tokko nadheen ijoollee warra yeessottiin dhufte akki yeessoon harki irkaa'ee eebbisuufi. Ammoo ergattuun yeessoo hin gaargalchina jettee ni dhowarte. Yeessoon waan kan arge jennaani lakkisa ijoolleen hanatti dhuftu jedhe. Inni waan jedhe yoo namni waaqa gulyaa'u fedhe ijoollee didiqqoo tanaa fakkaachuu male uf diqqeessanii qarqaarsum waaqa abdachuu malani. Gaaf tokko ergattuun yeessoo waan nam gubbaatti guddaa tahu is gaafatte. Jennaan yeessoni daa'im diqqa tokko fuudhe jidduu warra dhaabe waan jedheeni yoo nami guddin waaqa seenuu fedhe haa herreegi isaa beddelee akka ijoollee didiqqoo tahu. Isaniin beettanii akka ijoolleen didiqqooni warri isaanii dhugeeffatte saalfattuuf. Isiini waan jedhaniini guddoo dhugeeffatti. Dubbi warra isaanillee guddoo isii dhugaa. Waaqi akka nu isa dhugeeffanne saalfannuu fedha. Inni nu akka ijoollee dubbii waaqatii fi barsiisa isaallee dhugeeffannu fedha. Yoo nu dubbii waaqa dhaareffanne dandeenye barsiisa isa hin hubannu. Yeesoon ijoollee jaalate ammallee qorqorate. Inni waan jedhe yoo nu ijoollee jabeessine isallee jabeessine. Ammoo yoo nu ijoollee karaa waaqa irra gorsine yookaan karaa hama barsiifne waaqi nu dallana ule hamtuuni nu dhaana. Picha saddeetessoo laala. Nam tokko jira ka hooliyyee dhibba qabu. Jennaan hoolan tokko bade atini nami hoolan duraa bade suni maanta iseeta. At ufii maanta taa yoo hoolan kee bade. Inni 99 fulumdansaatti lakkise takkachi bade kaani barbaaddeema. Yoo argate inni hooliyyee 99 takkin badin taan irra tokkochi bade kanaaf gammada. Inni hoola kaani gurmuu irra keeyyate galeeni jaalawwan isa waliin gammada. Tunini maan nu barsiifti. Tisituun kun eenyu? Yeesoo waan jedhe ani tisituu dansa. Hooliyyeen eenyu? Nama. Yeesoo waan jedhe ani tisituu dansa ka jireen ufi hooliyyee jedhee baasu. Yeesoon marroo nama cufaatiif masqal gubbaa du'e. Inni akka nu araaram daba argannuu fi waan kan tolche. Yoo nu yeessoo dhugeeffanne sooriyoo isa tan fudhanne inni nu araarama. Yeessoon ijoollee waaqa nu tolcha. Akkasiin nam waaqa taana. Akkanaan hooliyyee waaqittis taana. Egeri jaalawwan teetii fi ollaan keeti yookaan fiixan tantee akka hooliyyee baddee jirti. Mo'atini hoola bade kan yeessoon barbaadu jiru. Picha sagalee soo laala. Atini picha tan keessatti maan agarta? Nam lamatti wal dhaanu jira. Marroo hedduu yeessoon akka namni walitti wallaale walii araaramuu dubbate. Gaaf tokko hayyuun henna garboolee ufi hubachuu fedhe. Nam gati isa guddoo qabu hayyuu duraan dhufanii inni horii baasu dadhabnaani hayyuun kaani akka isaa fi niitii isaatii fi ijoollee isaallee gurguranii mure. Garbichi kaan miila hayyuu duratti jige waan jedheeni aabbo kiyya naanahe waan cufsii baasa diqqumna eegadhe hayyuun kaan naheefi gati cuf lakkiseefi been deemi jedheeni. Nami kaani achi deemnani. Garbichi waahel isaa tokko ka gati isa diqqoo tokko qabu arge. Nama kaani lubbuu naqe gati tiyinaa baasi jedheeni. Waahel isa kaani miila jige kadhate waan jedheeni naanahi diqqoo na eegadhe jedheeni. Ammoo inni dide hidhaansi keessi isi buuse. Biyyiti dhibiin waan kan arginaani dhaqanii hayyuu himanii hayyuu waan ta'e kana dhageennanii guddoo dallane garbooti ufiitinii is qabaa natti hin kootta jedhe waan jedheeni ati nama hama anin siinahe gatiitii guddoo ati hin qabdu cufa sii lakkise atilleeni garbichi waa'ee keeti suni akkasumna huuf malte hayyuun guddoo dallane garbichi kaan hidhaansi keessa buuse hagi inni gati isa cufa baasutti duubi yeesso waan ergattu ufiitin jedhe waaqi abbaan gubbaa akkasum isan tolcha yoo isanilleeni gara keessan keessatti obboleeyyan teessanii hin araaramne. Bicha namba 10 ilaala. Duri nam tokko jira kaganam ka'ee nama hujii barbaadu dhaqe warri inni hujii argate guddo gammade hujii argannaan ammallee horii inni guyyaa kennuufi itti wal dhaqanii hujiin dabranii gaaf durii suni horiin diqqa abbaan oobruu sa'a sadii fulaa gabayaa dhannaani nam hujii hin qabne argee waan jedheeni dhaqaa oobrutii keessa hojjedha anin horii isanii baasa warri ka'ee yaa'e hujii hojjate abbaan oobruu sa'a ja'aa fi sagalillee akkasum tolche dhaqaa oobrutii hojjedha biyyaan jedhe sa'a 11 akkasum tolche lafti galgaloomnanii abbaan oobruu zabiibuu waan guddaa hojjattuutiin jedhe warra hujii horii baasif ka eegeetiin itti keeyyadhi haga haqara warri sa'a 11 qoran kaani dhumnaani beessee hujii guyyaa tokko argate warri qara ganamaanii qoran kaani dhumnaani beessee guyyaa suni calla argate ammoo warri guungume waan biyya eegee qoranii irra argatsehanii ammoo namni cuftinu horii qixxee baasaniifi abbaan oobruu waan warraan jedhe dhiiroo caqasa aninii isaniin dabsine beessee hujii guyyaa kana argattanii laa isanii jettanii ani nama hujii galgala jalqabateefi kanama ganama jalqabate cufa horii tokkotu baasefi abbaan oobruu waan jedhe anin horii kiyya waan fedhu tolcha eegi suni yeessoo waan warraan jedhe nami qara ka eegee tahe ammoo ka eegee ka qara taha akka waaqi naasoo akka warri beeku yeessoon fedhe nami garii waan warri gugurdaa fi dureessaa fi laftan keessatti waan fuul waaqa durallee akkas tahu ufseha ammoo yeessoo waan jedhe nam uf diqqeesse waaq jaalatee sarmuufitti hayyoom waaqa keessa gugurdaa bicha keessatti nam sadii ka hareerisa ayyaa agartanii mee ilaalaa abbaatti horii harka ufii keessa qaba nami abbaatti dhiyaatu suni hojjattu galgal qoranii kareerii isa waan diqqoo keessa jira nami lammeessoo kasaaja hujii qoranii kareerisi isa guddinni dhibii hin qabu namichi sadeessoo kareeris lamaanii deema marroo inni hujii ganama jalqabateefi picha 11 laala ilaalaa nadheen shanii agartu dansaa ergattuu yeesoo yoo cufa waan egerii taha is gaafatte yeesoo waan warraan jedhe adhiis guddaa jira jidduu laf cufa kanami laf keessa jiru cufti argatu hojjaan suni hojjaa gaargal guddaati yeesoo waan warraan jedhe guyyaa tokko anin hin du'a ammallee guyyaa tokko dhibii laftanatti gaddeebi'a ammoo guyyaa suni aabboo waaqa callaa beeka wanti jabduuni inni warra dhaamate akka warri kurfoo taa'ee is eegu gaaf inni gaddeebi'u wanti kuninii guddoo warmamsiifte ammallee hubachuu dadhabanii jennaan yeessoni mammaansi kan itti hime akka warri qarqaaru duri dubra ka'ima 10 jira ka karaa yaate gurba fuudhatii fi intal fuudhaa eedde hojjaa suni lafti halkanii cufti ibsee yaati dubartii shanqaro dhadhaa guddaa fudhatte dhufte ammo shangowa tada gudda fudatte hindufne worri herreg akasi hinqabu dubarti tun cufa guddo turte edde ammo ege ribi worqabe halkan guddo genani lallab dagani ka jarfuda diessa jedani dubarti shanan gowantani tada ifse irra hobbae worri dubriqaro shanantani tada ifse khadate ammo worri wor irrahin arganne marro halkan erotifi tada wor hingau worri dubrugo washanantani bena hurisa daqa bitadda jedeni worri hurise tada bitachu daqani jari fuuda wor dub dufe biyiti jil fuuda cufa min fuuda ol dudde balbal cufani ege gowan shanantan gaddachate lallabde karanubana jette olduna abban fuuda wan jedeni anin fuuli sanin beku olin duddan jennani ege yesoni jar isat wan kan hasaye inni wan jede yo cuf kurfota hojja andebu himbettani yesoni hasa kana ganne heddu dabre hasaye ammo hasaye kunini arralle sunuma yesoni laftanatti hindebia marro debi isatifi kurfe facchu malle akana fi nubeku malle aknu wor waqa ammalle akdan sa hubachu malle aknu wonti guyya cufnu tolchinu cuftinu isgammachiftu jahalki atin kurfo jirta hojja yesoni ammatan dufe chenamba kudani lama lala duri nam duresto kojira ka imaltu fago demu fedu inni hojjatu ufi yame wan qabcu fark worrak lakise ak worri hori suni indaldale hori dibi argatu tokshilingi kunki shantama itikennani kalameso kunki diddama itikennani kasadeso kunki kudani itikenne kae itdabate bicha kesat namicha kareeris gudda harka qabu nam hori gudda itikennani inni dhaqe daldale kunki shantama dibi argate namichi kunki diddama itikennani akkasum kunki diddama dibi argate ammo namichi kunki kudan itikennan kaani dhaqe boolloqote hori kaani achitti dhosse maanifi inni waan daalluma ta akkana taiseet egeri inni ak isiin hinbanne yookaan nami hinhanne tolchu fedhe abbaan hojjattuutaan guddo ture gaddeebi'e henni sun cufa warra woliin tolche nami kunki shantama itti kennan kaani dhufe kunki shantama dhibii itti kenne waan jedhe atin kunki shantama natti kennite ilaali kunki shantama dhibiillen tana abbaan waan jedheeni ak dhiira tolchite atini ak dansaa daldalte tanaaf anini waan guddo harka keeti kenna kootti gammad kiyya na woliin qoodadhi abbaan kaan jedheeni namichi kunki diddama itti kennan kaani dhufe namichi dureessa waan jedhe at kunki diddama na kennite diddami kuno dhibiin namichi kaan guddo gammade waan jedheeni namichi akunki shantama itti kennellee shantama dhibiin deebi'e namichi kunki kudhan itti kennan kaani dhufe waan jedhe aabbo anin beeka ati nam jajjabaa fula horiiniin ooliin faale fedhatta fula hin oobrin midhaan murachuuf feeta tanaafi anin sodaadhe horii kan kee qote boolle kee kaa'e akkisiin hin banne hoodhi tana wanti ati na kennite namichi dureessi kaan guddo dallane waan jedhe at nama hamaa kawwama hin baane nami kaan waan jedheeni yoo at akkas na herredde maaf beesati benki keessin kaahini fula isiin naa dhaltu horii at harka qabde kenni nama kumshan harka qabuu kenna nami waan harka qabu akka dansaa hojjateeni itti daraniifi ka waan harka qabuun akka dansaa hin hojjanne waan diqqoonni harka qabullee irra fuudhani garbichi hama kan arma ofa ak inni akkadan sadanicha argatu ati waan mammaans kana hubatte yesoni akka namichi dureessa suni lafa godeeme nu ammo ka isi guliyaanu akka duub garboot isa suni horiin nama kennan sunini waan waaqii nuu cufa kenne. Sibiil ejjachiisi moggataanti gargalfadhe.